Ebiru so, ta konti madu. Gegi dosi sro gre doni Kristi timi tuntwompa. Sisi bamba san yal direke na chue sini disabi. Sambir do anajil gre ra ke doni tuntwompa. Ke doni tunki fare. Na hapere tangbara ga. Na dire yokbere sora. Na nyendena. Na ke ir na kurkila. Gedo gre sa chuni atangotu. Gidoni adu wure ko deni tangwa da hiregi. Ke deni kada ke teni tangwa duo ahin. Ke deni daka awuda tupuro. Atlena daka tangwa timike buo noni ahin. Na fanga ke doni bo gena inanida. Atibi cha wile kebir. Wopuno nebuna debi haba. Gidoni weweri ubire ba tangwa bikunduwa mpa kukotura. Gido yuturu wimpiera atibla era. Ti ke tangwa nyu insini wure wure. Di putin kona ne wure ra ke kuleni. Tangwa bona ne ade. Sia do apu u na sikazil. Botati gi ba sontogu ato di pipi pado anachan. Nere ke min nani. Si mini na ke take sisi hana nare tuzir. Dini ha hubuo ra ke doni tahwi. Gidoni tangwa na gongolo anadino aniton na nauke ni nane o iro. Monke ni kwa chuni tse o ti pusora. Abahara ke churo gra. Sin yale nere fobie bie hana na gagwe mberencha. Gide na kupar. Di mengire ni mpeni nu na danaha utiro. San yale doku mfona. Sina mpela ure teni gire tangwa kwa ulfe na wini ina hawer. Gite awi hapera na awi hafura. Obo ke tangwa kwa ulfe na ni Abraham. Yuhure nuwa gidi so. Di irina hani li a kontinjo oda dina wa. O tete I awe asuna nwole. Ayi.
Shuborgi. Mabon afer. Di a kontin. Di machure a fimbol. Duwal li na jor.
Tali Abraham mko pier. Na hafure a degire tangba ko ulfe nani ina hare. Tibla irike kansine ni awudera winsoru nwo. Di timbana foke hani awe tintin gapre no sorale. Di gegi montangba in yani azi nina o ulfe dedera. Di gire apen ha ina chure na duda planaga. Gegi di ban no sur. Di menche inyoke na doni da planaga. Ke tangba napu nukuru sunsura. Na chusi di sahana dar. Di azor naka. Serike asi pipa dunu numpe hanane. Gire rake tine sani yakulo. Ga numpe chake si hanane guhure burun futeri ke mfonu burun di ima. Kimpan sere kinkina di lon adan bino. Ka ziju dosane yekul alomo adoni bundar kolmon ke mekisede ki ikpam hane.